Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. У Менску отбылась презентация 18-й книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это вольная студия Михася Скоблы, 50 гуторок с выдатными особами Беларуси. Депутаты Палаты представников так и не включили у порядок дня разгляд звороту парламента у Паўднёвай Асетии и Абхазии с просьбой о признании незалежности. Сегодня отбылась апошняя пленарная поседжанне третьей сессии Палаты представников. Студенты завочной и вечеровой формы навучання страцяць право на терміновку от войсковой службы. Палата представников ухвалила у першем читании змены в отповедный закон. Что важнее для державы, адукованные специалисты або наполнение войска? Про гэта у нашим блиц-анализы. На гэтым тыдні грамадской редакторкой «Свободы» з'являецца недавно выключенная с БДУ активистка «Молодого фронту» Татьяна Шапуцька. У ночным эфире замовленная грамадской редакторкой материалы про феминизм и размова с самой Татьяной Шапуцькой. Прогучаць, як звычайна, форум «Свободы» з водуками наведников нашего сайту, агляд нумаров недзяржаўных беларускіх газет, а у передачі «Барды свободы» Змітер Бартосік заканчивая рассказ про творчасць Романа Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Президент США Барак Обама заявил, что Злучаные Штаты и Россия близки до узгоднения новой домовы об контроле над ядерными узброениями. У кулюарах конференции по климату в Копенгагене отбылись перамовы Обамы с российским президентом Дмитрием Медведевым, але яны не назвали конкретной даты. У Копенгагене удельники конференции ААН о климатичных изменах протягивают спробу сгоднить новую глобальную домову про климат. Ранее сегодня президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев выказали сподевание на досягнение погоднения по климату и додали, что незалежно от гэта ихные краины будут выконывать узятые на себе в однобаковом парадку обовязки у скорочении выкиду атмосферу парниковых газов. Израиль выказал обурение выкраданием знакомитого надпису «Arbeit macht frei» – «Праца робит свободным», якая находилась над брамою, что ведел музейный комплекс былого концлягеру Освенцим Бжазинка, что у Польши. И она стала символом Холокосту, знищения нацистами 6 миллионов габреев у часе Другой Всесветной войны. У Боснии арештованный Горан Маркович, былый полевый командир боснийских сербов. Он обвинувачивается в дотычности до массовых забойств мусульманов у Сребрнице в 1995 году. В украинском посольстве у Немеччине отбылась дискуссия об доступе до архивов КГБ СССР в Украине. Директор архива службы безпеки Украины Владимир Вятрович потлумачил, что в Украине уже дейничая технология выдачи рассекреченной информации.
Вячеслав Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 19 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі снег, слабая мяцеліца, днём па Гомельскай і месцамі ў Магілёўскай вобласці моцны снег. На асобных участках дарог галалёдзіца, вецер усходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу мінус 13-18, пры праясненнях да мінус 20. Днем минус 10-16. У Менску будет воблачно, часом снег, слабая метелица. На особных участках дорог гололедица. Температура поветра ночью минус 14-16. Днем минус 12-14. Менский час 22 годины 4 хвилины. И зараз Сергей Навумчик с оглядом белорусских подеев.
Сегодня отбылось апошнее пленарное поседжание третьей сессии Палаты представников. Депутаты так и не включили в порядок дня разгляд звороту до национального схода Беларуси парламента у Паўднёвай Асетии и Абхазии с просьбой о признании незалежности. Таким чином, это питание может быть разглежено только подчас весновой сессии, которая в ответственности с законом распочнется 2 кастрюля, альбо на позачарговой сессии. Старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч, які адчольвае спецыяльную рабочую групу па вывучэнні сітуацыі ў Каўказскім рэгіёне, на просьбу Свабоды тлумачыць сітуацыю.
Праведзена вялікая работа, вельмі вялікая. Мы вывучылі сітуацыю, якая на сённяшні дзень ёсць у гэтым рэгіёне. Абмеркавалі гэтае пытанне таксама з калегамі з Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі і падрыхтавалі сваё заключэнне адносна сітуацыі, якая на сённяшні дзень ёсць ось у Каўказскім рэгіёне вакол гэтых рэспублік. Ну і мне здаецца, што на вясенняй сесіі гэтае пытанне можа быць пастаўлена ўжо і ў павестку дня.
Падвышэнне цэнаў на расійскі газ для Беларусі ў 2010 годзе магчыма часткова кампенсаваць за кошт фінансавых рэсурсаў, якія «Газпром» пералічвае для фармавання статутных часткі капіталу ў «Белтрансгазе». Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын у Санкт-Петербургу. Кіраўнікі каталіцкага касцёла Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан. Сярод удзельнікаў дэлегацыі былі кардынал Казімір Свёнтак і мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. Каталіцкія іерархі сустрэліся з папам Рымскім Бенедыктам XVI і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. Візіты каталіцкіх біскупаў у апостольскую сталіцу праходзяць раз на 5 гадоў, цяперашні трэці. Адметнасць сёлетніх сустрэч была ў тым, што яны адбываліся пасля візітаў у Беларусь дзяржсакратара Тарчыдзё Бертоне і кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Падчас аўдыенцыі з беларускімі іерархамі папа Рымскі Бенедыкт XVI адзначыў важнасць гэтых сустрэч і імкненне абодвух бакоў заключыць пагадненне аб супрацоўніцтве, паведамляе кіраўнік прэсавай службы айцец Александр Амельчэня.
Тое, што гэта узгадаў сам папа, я думаю, што гэта кажа аб тым, што гэта даволі сур'ёзны працэс і магчыма, што гэты працэс сапраўды вельмі моцна ўжо пайшоў наперад. Ватыкан ведае Беларусь, асабліва дзякуючы працэсам апошніх двух гадоў і што адзначылі біскупы, што папа вельмі добра ведае беларускую тэматыку, Беларусь, беларускі касцёл і працэсы, якія адбываюцца беларускім грамадам.
Магілёўскі гарвыканкам прызнаў, што дзеля эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў многія школы абласнога цэнтру ацяпляюцца недастаткова. У навучальных установах тэмпература памяшканняў не адпавядае санітарным нормам. Чыноўнікі прызналі такі факт пасля шматлікіх скаргаў бацькоў. Тэмпературныя нормы ў школах найчасцей парушаюцца пасля выходных і канікул, калі школы ацяпляюцца ў рэжыме прагрэву.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Ваша свабода, вынікі дня, 22:07 у Менску. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў так і не ўключылі ў парадак дня разгляд звароту парламентаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з просьбай аб прызнанні незалежнасці. Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. У выніку гэтае пытанне можа быць разгледжана толькі падчас веснавой сесіі, якая пачнецца 2 красавіка наступнага году, або на пазачарговай сесіі, расказвае Уладзімір Глот.
Старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч, які адчольвае спецыяльную рабочую групу па вывучэнні сітуацыі ў Каўказскім рэгіёне, на просьбу Свабоды тлумачыць сітуацыю.
Праведзена вялікая работа, вельмі вялікая. Мы вывучылі сітуацыю, якая на сённяшні дзень ёсць у гэтым рэгіёне. Абмеркавалі гэтае пытанне таксама з калегамі з Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі і падрыхтавалі сваё заключэнне адносна сітуацыі, якая на сённяшні дзень ёсць ось у Каўказскім рэгіёне вакол гэтых рэспублік. Ну і мне здаецца, што на вясенняй сесіі гэтае пытанне можа быць пастаўлена ўжо і ў павестку дня.
Загадчык аддзелу палітыкі тыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, які асвятляе працу нацыянальнага сходу, кажа, што гэтае пытанне досыць складанае.
Прэзідэнт краіны адклаў гэта пытанне ў кампетэнцыю парламенту, але парламент дагэтуль сам такія рашэнні наўрад ці прымаў. Калі браць менавіта палату прадстаўнікоў, якая ўзнікла пасля распуску Верховнага Савета, і дэпутаты, у прынцыпе, самі не гатовыя прымаць такое рашэнне. Для афіцыйнай жа Беларусі вельмі важна захаваць як мага нагада вже і статус-кво, бо у такому разі, як розумна ціля, Білорусь отримлює вигоди і від одної матки, і від другої матки. З одного боку, ми маємо стосунки з Росією, з другого боку, не псуємо з цієї причини стосунки з Європейським зв'язом. Ну, і ще, крім того, ми маємо, як посередник поміж Росією і Грузією, так само некоторі преференції. У приватності, покільки поміж цими країнами нема зараз дипломатичних зносин, то шмат які грузинські бізнесмени використовують Білорусь як неку перевалкову базу.
Сьогодні, говорячи про пляни депутатів, керівник Палати представників Володимир Андрейченко відзначив.
Продовжується робота по підготовці звершеного рішення по вопросу признання Абхазії і Южної Осетії з учетом інформації, полученої білоруськими парламентарями во время посещення Кавказського регіону в ноябрі текущого року.
Павлюк Быковский сумняется, что палата разглядит эту проблему и весною.
Для этого треба або как Беларусь расчаровалась у усходнем партнерстве, что пока что не выглядит настолько однозначным. По-другое, не подобно, как Россия зараз нас заманивала некими кредитами, и тому и Россия с этого боку так само не особливо мотивует Беларусь долучиться до тех держав, которые поддержали ее в этом питании.
Гэта было меркаванне аналітыка Паўлюка Быкоўскага. З ім гутарыў Уладзімір Глот.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Кожную пятніцу, суботу і нядзелю.
Начная свобода, выники дня, менский час 22:11. Студенты заочной и вечеровой формы навучання стратят право на оттерминовку от войсковой службы. Палата представников ухвалила в первом читании змены в отповедный закон. Что важнее для державы, адукованные специалисты або наполнение войска? Як успримем молодь такое решение уладов? На этой питанні Виталя Цыганкова отказывая политик, былы старшиня за одиночення белорусских студентов Олесь Михалевич.
Блиц-анализ свободы.
Официальная пропаганда часто кажет, что служить в белорусском войску – это ледь не гонор, что навод черга выстроивается и берут только самых лепших. Але, на вашу думку, те не свечивается опошнее решение, что белорусскому войску видовочно не хапаешь тихов?
У советский час и термины службы были нашмат больше, и студенты дённого отделения, у тымыку дённого, служили. И хлопцы, которых брали в войско у 18 годов, успевали отвучиться один курс, и их после этого забирали в войско. И, на мой погляд, основная проблема – это концепция сегодняшней белорусской армии. Те нам потребна профессийная армия, те нам потребна армия с призывников. Коли сказать про армию призывников, тех людей, которые просто берутся на полторы або на год у войска, то без таких мер, как, например, забирать студентов, заочников, или студентов вечеровой формы навучания, будет очень тяжко скомплектовать просто боездольное войско. И в этом плане я особисто абсолютно разумею это решение. Иное питание, что треба просто менять всю систему белорусской армии, и она должна быть 100% контрактной. Это значит, люди не должны призываться туда на некие термины.
Це може це рішення казати про певні пріоритети білоруської держави, що от на даний момент, у даній системі, наповнення війська оказується більш важливим, чим едуковані спеціалісти. Цікаво, що навіть некоторі депутати, наприклад, старшиня комісії по едукації Володимир Зданович у парламенті виступив супроти цього рішення.
Тяжко вельми робити некі вислови. Треба пам'ятати про демографічні зміни у серед білоруської молоді, про те, що та молодь, яка народжалася в часи демографічного буму, вона сходить, а войско застається тим самим, кількість войска застається тим самим, і потрібно просто його комплектувати. Тому я не думаю, що є некі політичні підстави для цього рішення. Упевнений, що це зв'язано просто з комплектуємостю, з наявністю недобора на сьогоднішній день, плюс це зв'язано, зрозуміло, з поніженням зрівня солдат. Любий командир чудово ведає, що студенти, які взяли у войско, і люди з середньої спеціальної, з вищої едукації, це нашмат ліпші солдати, чи люди, які не мають ніякої едукації про середній.
На вашу думку, як може молодь сприйняти це рішення уладу? Почнуть молоді люди спробувати некими хитриками його обійсти, чи може буде навіть наладжені некі форми активного протесту?
Не думаю про формы протесту. Студенты-завочники ніяк не зорганізовані, вони зустрікаються два рази на год, а студентів денного відділення це ніяким чином не затронуло. Тому думаю, що не буде ніяких протестів і вогулі, в принципі, не буде ніякої зорганізованої реакції.
Бліц-аналіз «Свобода».
На питання Віталія Циганкова відказував політик, були старшиня з одзіночення білоруських студентів Олесь Міхалєвіч.
Шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Начинає «Свобода» виніки дня, і зараз на черзі огляд міркування у читачів нашого сайту свобода.org. Зімі вас познайоміць В'ячеслав Ракіцький.
Гэтымі днямі Румынія адзначае 20-годдзе антыкамуністычнай рэвалюцыі. Адзінай з усіх рэвалюцый 1989 году не аксамітавай, а крывавай. Пра ўрокі яе разважае ў сваім блогу Юры Дракахруст.
Румынскі сцэнар пераходу ці не самы кепскі з магчымых. Рэвалюцыя, калі надыходзіць яе час, адбываецца так ці інакш, нават без правадыроў і выразнай апазіцыі. А вось тое, што адбываецца потым, адбываецца так ці інакш, у залежнасці ад таго, з чым грамадства і яго эліты прыйшлі да рэвалюцыі. Калі з такім скарбам, як у Румыніі, то атрымліваецца не надта. Краіна хаця і ўступіла і ў НАТО, і ў Евразвяз, але застаецца ці не самай праблемнай і беднай у рэгіёне. Рэха крывавай рэвалюцыі не сціхла дагэтуль. Сваёй краіне такога лёсу не пажадаеш. Але і ўлада, якая запайвае кацёл, і стыхія, якая можа разарваць яго, наўрад ці палічыцца з маімі пажаданнямі.
Разважанні Юрія Дракахруста выклікалі палеміку чытачоў нашага сайту. Дыскусію пачаў Дмітрый. Нічого дзіўна. Румыны былі, ёсць і будуць аднымі з самых адсталых у Еўропе. Прычыны хаваюцца дзесьці глыбока ў часе і да камуністаў ніяк не адносяцца. А вось меркаванне беларуса. Добра падсумавана. Прыкладна, да таго ж крочыць і антыбеларускі, антынацыянальны рэжым, накінуты нам з Расіі. Чытач з Роттердаму, які падпісаўся «Дзеці розных народаў», робіць свае высновы, чаму Румынія прыйшла да дыктатуры. Генезіс румынскага камунізму, таксама як і руска, непарыўна звязаны з праваслаўніцкай ментальнасцю гэтага народу. Грамадства з каталіцкай і праваслаўніцкай ментальнасцю абавязкова прыходзіць да дыктатуры і эканамічнай адсталасці. Чаму? Чытайце Макса Вебера. Грэцыя, Італія, Іспанія, Партугалія, Расія, Беларусь. Гэтую думку катэгарычна не падзяляе Глеб з Оршы. Абы што? Адправце Вебера ў камандзіроўку ў Бірму, Туркменістан, Таджыкістан, Самалі, Іран, Узбекістан, Азербайджан. Карысна зрабіць таксама прыпынак у Паўночнай Карэі. Хай пашукае там каталіцкі ці праваслаўны менталітэт. Нехта, хто падпісваецца «Лінглімт» з Менску. Славуты лёзунг беларусаў «Няма дурных» не прывядзе ні да чога добра. На хвалі рэвалюцыі зноў узмы які-небудзь спрытнюга, бо ўлада зноў будзе ляжаць у гразі. І ўсё вернецца на кругі свая, і век свабоды не відаць.
З меркаваннямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміў В'ячаслаў Ракіцкі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Начная свобода, выники дня. У Менску 22:19, І зараз нагадаю основні теми. Депутати Палати представників так і не включили у порядок дня розгляд звороту парламенту у Повднєвій Осетії і Абхазії з просьбою о признанні незалежності. Сьогодні відбулося останнє пленарне посідження третьої сесії Палати представників. Активісти Молодого фронту Дмитра Дашкевича, Івана Шилу і Тетяну Шапуцьку прийняли у парламенті і Міністерстві заміжних справ в Естонії. Під час зустрічі говорка йшла про ситуацію в Білорусі, у тим ліку про останні події, коли люди з раціями викрадали молодих активістів, а так само про лічення з БДУ Тетяни Шапуцькі. У Палаці мистецтва у Мінську відбулася презентація 18-ї книги серії «Бібліотека свободи 21-е стагоддя». Гэта вольная студія Міхася Скобли, 50 гутарак з видатними особами Білорусі. Активіста руху «Молодая Білорусь» Ягора Боброва звольнили з праці. Ягор вийшов учора на волю після відбиття 15 суток арешту за удзел у перформансі. Ён працював аховником у турецькій будовничій фірмі «Азалтын». Активісти руху у будучиню завершають кампанію за адміну візов, розпочатую 2 місяці тому. Сьогодні вони передали підписи за адміну візов у посольство Швеції у Мінську. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». На гэтым тыдні грамадскай рэдактаркай «Свабоды» з'яўляецца нядаўна выключаная з БДУ актывістка «Маладога фронту» Тацяна Шапуцька. На яе замову наша корэспандэнтка Іна Студзінская падрыхтавала журналісткі досліт пра фемінізм. Гутарка з Тацянай Шапуцькай у нашым эфіры неўзабаве, а зараз замоўленыя ёй матэрыялы. Фемінізм у шырокім сэнсе слова – гэта імкненне да раўнапраўя, да роўнасці жанчын з мужчынамі ва ўсіх сферах жыцця. У вузкім сэнсе гэта жаночы рух, мэтай якога з'яўляецца выкараненне дыскрымінацыі жанчын і зраўнанне іх у правах з моцнай паловай чалавецтва. Гэты рух узнік у Францыі ў 18 стагоддзі, калі пісьменніца Алімпія де Гуш падрыхтавала першы маніфэст дэкларацыі правоў жанчыны і грамадзянкі. Ці ёсць фемінізм у Беларусі? Пра гэта ў журналісцкім доследзе Іны Студзінскай.
Доследы свабоды. Ці ёсць у Беларусі феміністычны рух, я запыталася ў адмыслоўцы, якая сур'ёзна вывучала гэту праблему. Ніна Стужынская, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух».
Рух, я думаю, што няма краплення феміністаў.
А куды яны ўкрапляюцца? У якія сферы?
Носьбіты ідзеі фемінізму это жаночыя арганізацыі, ну якія жывыя маю на ўвазе, якія ўсё ж такі з тэмай этой гендэрнай роўнасці фемінізму яны працуюць. І выконваюць такую функцыю, каб не палохаць людзей этым фемінізмам, што старой такой савецкай традыцыі, не толькі савецкай, што фемінізм это некі жах, это вот просто некі ваяўнічыя амазонкі. На самой справе ўсё проста. Фемінізм это рух за роўнасць, за рэальную, за праўдную роўнасць, не тую, што дэкларуюць дакумент. В житті за рівність, за партнерські відносини, за рівні можливості реалізації, самореалізації. Бачив, що тут немає нічого страшного.
Я неколі чула меркування одної професорки філозофії, що Білорусь наагул радзіма фемінізму. Ось її аргументи. У витоках незалежної білоруської політики стояла полоцька княжна Рагнеда, яка була гвалтовно обвінчана з князем Володимиром, яка поспробувала жорстко відпомстити мужу. Евфросиня Полоцька була першою жінкою канонізаваної православної церкви. Статут Великого князства Литовского 1588 года обвестил своего рода жаночую революцию в законодавстве, гарантовал женщинам право на распоряджение маемостью и обовязковую долю у спадчине, покарание за гвалт над женщиной. Зараз у Беларуси, як и во всем цивилизованном свете, стало модно разважать про гендер, займаться гендерными проблемами. З'явились навод дипломованные специалисты. Поэтка и перекладчица Вольга Гапеева мая ступень магистра по гендерных даследваннях. Што да феміністычнага руху ў Беларусі, яна перакананая.
Феминизм в Беларуси, конечно же, есть. Иное питание, если можем мы это назвать рухом в классическом разумении этого слова. Але, конечно, у нас есть женские организации, они там ладят некие мероприятия. Я не ведаю, эти походят с людей, которые удельничают в таких мероприятиях, как бы их называли феминистичным рухом, феминистичными организациями, хоть и за все, что нет, потому что проблема, мне кажется, в том, что занимающиеся навод, скажем так, промоцией ці спроби поліпшити ніякі свої права, жінчина не вельми хоче часом називати гэта терміном фемінізм, тому що має він для нашої простори часом негативну таку тінь, таку коннотацію. Так що тут проблема ще з самим понятком.
Колега Вольги Гапеєвої по ЕГУ Юлія Міцкевич, яка так само магістр по гендерних проблемах, погоджається, що є проблема у термінології. Яна лічить, що фемінізм у Білорусі є. Прикладом, Белоруська жаночая сетка, куди уваходить каля трьох десятків жаночих організацій.
Ні, руху такого немає. Є некі люди, активістки, які лічать себе феміністками, як я, наприклад, які займаються феміністськими проєктами, які нещо для цього роблять, ці вони пишуть артикули, ці роблять програми на ради, ці ладять семінари, тренінги. З більшої частки, це, звісно, ті жанчини, ці дівчина, так само і хлопчики, які навчалися у ЕГУ, тому що там була гендерна теорія, в яких є таке поняття, що значить гендер, що значить фемінізм, і воно не стереотипне, скажімо так.
Сучасна Конституція Республіки Білорусь гарантує жінчині рівні права з мужчинами. Але статистика річ упарта. У Білорусі тільки один міністр з 25 – жінчина. Це міністр праці і соціальної оборони Мар'яна Щоткіна. Для порівняння, у Фінляндії і Норвегії більш за половину міністерських портфелів віддадено жінчинам – 58 і 56% відповідно. Хоча соціологія неумольно свідчить, білоруські жінчини значно едуковані за мужчин. Таким чином, білоруським феміністкам є за що змагатися. Чи є фемінізм у Білорусі, я запиталася у мужчини, у відомого білоруського літератора і видавця Адама Глобуса.
По-перше, вельми люблю жанчин, и яны мне удячностью плоти, потому что любого кохания бывает только взаимным. А что тычется феминизма? На мой погляд, вельми цікавая тема, вельми актуальна. Но на сегодняшний день у нас все зроблено криво, косо и сухо. Нема в этой теме покуль что поэзии. А коли нема поэзии, коли нема мастерства, творчести, то и она не иде. Некие есть артикулы, некие проводятся поседжения. Метусня коротей. А вот серьезной, поэтичной вот плыни покуль что нема. И покуль что берутся чужие схемы, и туда вставляются наши белорусские прозвища. Ника Бодунова возникает, Лариса Генюш. Хорошие все женщины, но они просто не ведали, что будет таки феминизм.
Мяркує білоруський мастак і письменник Адам Глобус. А зараз опитання на вулицях Мінську. Що треба білоруським жінчинам для повного щастя?
Мужчина.
Все хватает. Любви не хватает, любовь вам.
Любви и уверенности в себе. И денег не хватает, и отношений нормальных не хватает. Главное, не хватает денег и времени.
Счастье. Наверное, мужчин, скорее всего. Но успокоиться и как-то так жить, а не придумывать себе какие-то проблемы. Они выдумывают сами себе проблемы, что и отталкивают их от того самого счастья. Я таких знаю просто.
Дома на Майами.
Любви – это главное, да. Там уже будет все прилагаться.
Здоровье, душевное спокойствие.
А будет потом любовь, счастье,
и все деньги, будет, все будет.
Да. Я счастлива, я не могу ответить, мне всего хватает.
Для счастья? Ну, наверное, пока еще ребенка.
Ну, самого счастья как такового не хватает.
А внимание мужчин?
Не знаю, мне все хватает.
А уверенности?
Здоровья, наверное. Хороших отношений, любовь.
Наверное, настоящих мужчин. Если будет, наверное, надежный мужчина, будет на кого-то опереться в жизни, наверное, женщине больше ничего не надо будет.
Денег.
Любви, наверное.
Денег. Ну, она даже скажет, что денег.
Денег. Мужчин. Мне все хватает.
Я думаю, они сами должны на этот вопрос толком не ответить. Может, они сами часто не знаю, что хотят.
Я считаю, что женщинам не хватает ответственных, нормальных мужчин, которые будут о нас заботиться, быть любимой. Чтобы ее уважали, понимали и ценили.
Все надо для счастья, все.
А что мужчина хороший рядом?
Мужчина нужен, друзья нужны, подруги.
Карьерный рост может быть.
Хороший мужчина. Бриллианты, деньги. Ладно, хороший мужчина.
Хороший мужчина, много денег.
Такі відкази ми отримали у Мінську на питання, що треба білоруським жінчинам для повного щастя. Ночная свобода, виніки дня, і зараз пісня з Дмитра Войцюшкевича «Аристократка».
Вез мені стежками радості вел, вел до тебе на спотканне. Ти білоруска, ти наших краев, аристократка кохання. Ла-ла-ла. Гэтак кахаць ад цямна да відна, гэтак галубіць да рання. Можа ў зняверным свеце адна арыстакратка каханя. Ты як пасланніца светлага дня, поўная замілавання.
неосяжная, як женя, аристократка, как коня.
Панского роду натуры нямних, я не хочу панования, быть не дозволено по слугах твоих, аристократка, как коня. Сгоден кипеть я у пекельной смоле и не просить радования, только под ночи сказала але, аристократка, как коня.
У Мянску 22 години 30 хвилин. В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. У Мянску відбулася презентація 18-ї книги з серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддзя». Гэта вольная студія Міхася Скоблы. 50 гутарак з выдатнымі асобамі Беларусі. На гэтым тыдні грамадскай редакторкай «Свободы» з'являецца недавно выключеная з БДУ актывістка «Маладога фронту» Татьяна Шапуцька. У нашай праграме размова з грамадскай редакторкай. Прагучыць, як звычайна, агляд свежых нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свободы» Зміцер Бартосік заканчвае расказ пра творчасць Рамана Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія блізкія да ўзгаднення новай дамовы аб кантролі над ядзернымі ўзбраеннямі. У кулюарах канферэнцыі па клімату ў Капенгагене адбыліся перамовы Абамы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, але яны не назвалі канкрэтнай даты падпісання дамовы. У Капенгагене удзельнікі канферэнцыі ААН у кліматычных зменах працягваюць спробы узгадніць новую глебальную дамову пра клімат. Раней сёння прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў выказалі спадзяванне на дасягненне пагаднення па клімату і дадалі, што незалежна ад гэта іхныя краіны будуць выконваць узятыя на сябе ў аднабаковым парадку абавязкі ў скарачэнні выкіду ў атмасферу парніковых газаў. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітага надпісу «Арбайт Махт Фрай» «Праца робіць свабодным», якая знаходзілася над брамою, што вядзе ў музейны комплекс былого канцлягеру Асвенцім Бжазінка, што ў Польшчы. Яна стала сімвалам халакосту, знішчэння нацыстамі 6 мільёнаў габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Уначы з чацвярга на пятніцу невядомыя скралі канструкцыю з надпісам. У Боснии арештаваны Горан Маркович, былы полевы командир боснийских сербов. Ён обвинувачивается в датычности до массовых забойств мусульманов у Сребреницы в 1995 годе. Тады войском боснийских сербов, якое захапило Сребреницу, были знищены каля 8 тысяч мусульманских мужчин и хлопчиков. Гэта лічыцца одним из наиболее жахливым военным злачынствам с часов Другой сусветнай войны.
Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 19 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі снег, слабая мяцеліца, днём па Гомельскай і месцамі ў Магілёўскай вобласці моцны снег. На асобных участках дарог галалёдзіца, вецер усходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -13-18 пры праясненнях да -20, днём -10-16. У Менску будзе воблачна, часам снег, слабая мяцеліца. Температура паветра ноччу -14-16, днём -12-14. Менскі час 22 гадзіны 33 хвіліны. Зараз Сергій Навумчык з аглядам беларускіх падзеяў.
Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты так і не ўключылі ў парадак дня разгляд звароту да Нацыянальнага сходу Беларусі парламентаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з просьбай аб прызнанні незалежнасці. Таким чынам, гэтае пытанне можа быць разгледжана толькі падчас вясновай сесіі, якая ў адпаведнасці з законам распачнецца 2 красавіка, альбо на пазачарговай сесіі. Старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч, які адчольвае спецыяльную рабочую групу па вывучэнні сітуацыі ў Каўказскім рэгіёне, на просьбу Свабоды тлумачыць сітуацыю.
Праведзена вялікая работа, вельмі вялікая. Мы вывучылі сітуацыю, якая на сённяшні дзень ёсць у гэтым рэгіёне. Абмеркавалі гэтае пытанне таксама з калегамі з Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі і падрыхтавалі сваё заключэнне адносна сітуацыі, якая на сённяшні дзень ёсць ось у Каўказскім рэгіёне вакол гэтых рэспублік. Ну і мне здаецца, што на вясенняй сесіі гэтае пытанне можа быць пастаўлена ўжо і ў павестку дня.
Падвышэнне цэнаў на расійскі газ для Беларусі ў 2010 годзе магчыма часткова кампенсаваць за кошт фінансавых рэсурсаў, якія «Газпром» пералічвае для фармавання статутнай часткі капіталу ў «Белтрансгазе». Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын у Санкт-Петербургу. Кіраўнікі каталіцкага касцёла Беларусі наведалі з афіцыйным візітам Ватыкан. Сярод удзельнікаў дэлегацыі былі кардынал Казімір Свёнтак і мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвіш Кандрусевіч. Каталіцкія іерархі сустрэліся з папам Рымскім Бенедыктам XVI і запрасілі пантыфіка наведаць Беларусь. Візіты каталіцкіх біскупаў у апостольскую сталіцу праходзяць раз на 5 гадоў, цяперашні трэці. Адметнасць сёлетніх сустрэч была ў тым, што яны адбываліся пасля візіта ў Беларусь дзяржсакратара Тарчызё Бертоне і кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Падчас аўдыенцыі з беларускімі іерархамі папа Рымскі Бенедыкт XVI адзначыў важнасць гэтых сустрэч і імкненне абодвух бакоў заключыць пагадненне аб супрацоўніцтве, паведамляе кіраўнік прэсавай службы айцец Александр Амельчэня.
Тое, што гэта узгадаў сам папа, я думаю, што гэта кажа аб тым, што гэта даволі сур'ёзны працэс і магчыма, што гэты працэс сапраўды вельмі моцна ўжо пайшоў наперад. Ватыкан ведае Беларусь, асабліва дзякуючы працэсам апошніх 2 гадоў і што адзначылі біскупы, што папа вельмі добра ведае беларускую тэматыку, Беларусь, беларускі касцёл і працэсы, якія набываюцца беларускім грамадам.
Магілёўскі гарвыканкам прызнаў, што дзеля эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў многія школы абласнога цэнтру ацяпляюцца недастаткова. У навучальных установах тэмпература памяшканняў не адпавядае санітарным нормам. Чыноўнікі прызналі такі факт пасля шматлікіх скаргаў бацькоў. Тэмпературныя нормы ў школах найчасцей парушаюцца пасля выходных і канікул, калі школы ацяпляюцца ў рэжыме прагрэву.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Выслухаеце начную свабоду, вынікі дня. На гэтым тыдні грамадскай рэдактаркай «Свабоды» з'яўляецца недаўна выключаная з БДУ за ўдзел у грамадзянскім форуме «Усходняе партнерства» актывістка «Маладога фронту» Таціана Шапуцька. Цяпер яна на тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Добры вечар, Таціана.
Добры вечар.
Вы знаходзіцеся ў аўтобусе, які едзе недзе ў Эстоніі. Раскажыце, калі ласка, коратка для нашых слухачоў, якая была мэта вашага візіту ў Талін?
Добренько. Мене, нашого старшиню Дмитра Дашкевича і намісника старшиню Івана Шил запросила партнерська організація «Открытая республіка» і організувала шерох зустріч для нас у естонському парламенті, у естонському міді, а так само з представником Естонії, сябрам Європейського парламенту. І ось тягом 2 днів ми зустрікалися у гэтых структурах, а так само були некаторыя сустрэчы з недзяржаўнымі арганізацыямі Эстоніі. І на ўсіх гэтых сустрэчах падымаліся асноўныя праблемы Беларусі, у тым ліку праблемы выкрадання маладзевых актывістаў, палітычных прызыву і выключэння студэнтаў з універсітэту.
Вось недавно ў нашым эфіры прагучалі замоўленыя вамі як грамадскай рэдактаркай матэрыялы пра фемінізм у Беларусі. Чаму вы выбралі тэму фемінізму, Таціана?
Пэўны шмат хто слухачоў падумаў, што я з'яўляюся феміністкай па сваіх поглядах, аднак гэта не так, бо я хрысціянка, хрысціянка не можа быць феміністкаю. Сітуацыя даволі такая банальная. Недаўна да нас прыязджалі наши партнеры християнские демократы из Норвегии, и у одной из размов у Зили мы раптом загутрили про феминизм у Норвегии и у Беларуси, ягоное развитие, ягоное выражение и так далее. пусть мяне, в принципе, зацікавіў той факт, што ў Беларусі практычна ён не развіты, у нас няма феміністычных партыяў, і таму я брала такую тэму для журналісцкіх нейкіх артыкулаў. Ці ёсць увогуле беларускі фемінізм, і ці можа ён існаваць, і наколькі ён папулярны ў Беларусі?
Таня, як вы ўспрынялі сваё выключэнне з БДУ? І наколькі шырокай была падтрымка, якую вы атрымалі пасля свайго выключэння?
В принципе, зрозуміло, што ўспрынялаю сваё выключэнне, не гэта было непрыемнае навіною, аднак мяне ўдзівіла не столькі сам факт выключэння, тому что, в принципе, еще поступаючи в БУДУ, я различивала на такие варианты выключения у дальнейшей в учебе, потому что ведала, куда я поступаю и в какой краине я поступаю на учебную установу. Однако меня сделала сама форма выключения, что мне весь час твердили, что мне может быть дадено максимум вымовы, потому что давать мне выключение нема, а никаких подстав. И мое выключение было очень брутально. Мене просто выклікалі ў деканат, далі падпісаць загад і сказалі, копію можаце забраць у прыёмнай. То бок ніякага чалавечага тлумачэння ці нейкіх словаў, можа быць, нейкага выбачэння, нічога-небудзь такога, нічога такога не было. А што тычыцца грамадскай падтрымкі, яна надзіва, таму што я такога не чакала. Яна развернулася вельмі шырокай, як і з боку міжнароднага. То бок выказвалі слова падтрымкі Карл Більд, кіраўніцтва Эстонія, ну, в принципу, європейські структури так само про своїх представників в Білорусі. Тому у мене були дві зустрічі у Мінських представництві Єврокомісії, а так само запланували шерох зустріч з амбасадорами, причому по їх ініціативі. Так само вельми моцна інформаційна підтримка, за що я вдячна усім білоруським і міжнародним СМІ, ну і безпречно підтримка з боку сябрів молодих фронтовців і з боку університетських поплечників студентів так само вельми моцна. Тобто підтримка, яна справді вельми допомагає психологічно і морально.
Ось ви сказали, що ведали, куди поступаєте і у якої країні. Скажіть коротко для наших слухачів, яка тепер ідеологічна атмосфера у БДУ? Я недаремно питаюся, бо ось 22 роки тому, у осінь 87-го року, мені самому довелося брати удзел у святкаванні дзядоў ля помніка Купалу у Мінску. Гэта був фактично перший антисоветський мітинг за всю советскую історію Білорусі. Я був студентом гістфаку БДУ. Там присутнічав наш партор факультету, який стояв побач со мною, спалохано і здзівлено глядзів на мене. Гэта був скандал, але про виключення тады навіть мови не заходзіла. Дык що за ідеологічним контролем тепер у БДУ?
Насамрэч ідэалагічны кантроль вельмі моцны, і адна з прычын гэтаму тое, што БДУ дзяржаўны універсітэт, галоўны універсітэт краіны, і там проста нельга фактычна дапушчаць іншадумства. Канешне, вельмі актыўна дзейнічаюць суполкі БРСМ, у які моладзь, можна смела сказаць, заганяюць. Што ж тычыцца нашого факультету. У нас, дякую Богу, БРСМ особливо гвалтовно не насаджувався. Однак у нас існувала моцна інша пропрацовка з боку КДБ. У тому плані, що більша частка випускників юрфаку, яна, як мені повідомили у неформальній розмові з адміністрацією, супрацовничає з КДБ і, в принципі, при виході з університету на п'ятому курсі у кожного з вучнів на ягоним пешці з документами стоїть символя придатні чи непридатні для державної служби. В принципі, це зрозуміло, тому що БДУ у більшості випускає не тільки політологів, ось як я мусила бути, однак прокурорів, суддів і державі потрібно мати проуладно падрыхтаваныя кадры. То бок прапрацоўка з боку спецслужбаў, яна вельмі моцная. Но ўвогуле ва ўніверсітэце адміністрацыя баіцца студэнтаў, і пра гэта можна казаць смела. Таму што вось нават калі ў мяне збіралі подпісы студэнтаў у маю падтрымку, адразу ж літаральна праз дзень у студэнцкі інтэрнат, дзе жыве юрыдычны факультэт БДУ, прыехаў асабісты рэктар і хадзіў па пакоях, размаўляў са студэнтамі, а яшчэ праз дзень прыязджаў намеснік дэкана па ідэалагічнай працы не таксама праводзіў прафілактычныя гутаркі, як бы пагражаў студэнтам, казаў, каб яны адмовіліся ад сваіх подпісаў. Ну, вось усё ў такім стылі.
Таня, як будзеце здабываць адукацыю далей? Будзеце спрабаваць аднавіцца ў БДУ ці выберыце нейкую іншую ВНУ, магчыма, за мяжой?
А насамрэч, да, як бы найперш я буду спрабаваць аднавіцца ў БДУ. І не столькі як бы за нейкай якасці вучобы, не, а гэта ўжо як бы зараз справа прынцыпу давесці гэты выпадак да канца. І я буду як асабіста вось падаю хаданіцтва рэктару, так ужо аб маім аднаўленні так ужо складзена скарга беларускім хельсінскім камітэтам у міністэрства адукацыі, а пасля як другая інстанцыя ў суд. У выпадку майго неаднаўлення, што, канешне, найбольш нагодна, я буду працягваць вучобы у якім-небудзь еўрапейскім універсітэце, аднак на дыстанцыйным ці завочным навучанні. Ось такія мае планы. Не магу сказаць, што на дадзены момант я атрымала прапановы ўжо поўна з 5 краін на вучобу.
Мне не раз даводзілася чуць, што цяпер у Беларусі назіраецца вялікая абыякавасць маладых людзей да палітыкі і беларушчыны. Кажуць нават, што моладзь імкліва русафікуецца, культурны ўзровень у яе, маўляў, таксама не расце, а нават падае. Як вы прокаментуюцца такія цвярджэнні?
Ну, што тычыцца палітыкі, нават навучаючыся на паліталагічнай кафедры, я магу сказаць, гэта праўда. Моладзь значна больш актывізуецца праз нейкія сацыяльныя праблемы і праз нейкія адукацыйныя праграмы. Таму што моладзь ведае, што ў сучаснай Беларусі, у палітычнай сферы, яна сябе рэалізаваць наўпрост не можа і шукае нейкія іншыя шляхі. А што тычыцца беларушчыны, то насамрэч моладзь бачыць, у якім заніпаць зараз беларуская мова, беларуская культура. І яна бачыць, што асноўнай прычынай гэтаму гэта дзеянне сучаснага кіраўніцтва па фактычна русіфікацыі краіны. І яна, хоць у душы, аднак супрацьстаіць гэтаму, пратэстуе супраць гэтага. Ось такі прыклад, ну, як бы, што тычыцца маёй групы, я вяла навучанне на беларускай мове адзінае на курсе. І вось ужо ў маёй групе пэўна чалавек 5 студэнтак, яны ў грамадскіх месцах пры людзях за мною заўсёды размаўлялі па-беларуску і з астатнімі людзьмі таксама. І яны табак шкадавалі, што іх маленькі слоўнікавы запас, каб размаўляць на беларускай мове паўсюль. Табак моладзь адчувае неабходнасць хутчэйшага адраджэння беларускай мовы, беларускай культуры, каб не дапусціць яе поўнага знікнення і поўнай русіфікацыі краіны.
Дзякуй, Таня. На сувязі з Прагай была грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня, нядаўна выключаная з беларускага дзяржаўнага універсітэту за ўдзел у грамадзянскім форуме ўсходняга партнерства актывістка «Маладога фронту» Тацяна Шапуцька. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». У Менску адбылася прэзентацыя 18-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта вольная студыя Міхася Скоблы, 50 гутарак з выдатнымі асобамі Беларусі. На прэзентацыі прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Асобнікі кнігі разышліся літаральна за 10 хвілін, і, на жаль, яе не хапіла ўсім удзельнікам імпрэзы. Упершыню ў адной зале, а не ў студыі па асобку, сабраліся найперш удзельнікі праграмы «Вольная студыя». Сярод іх мастакі Алесь Пушкін, Алексей Марышкін, даследчыца Тацяна Валодзіна, дыктарка Зінаіда Бандарынка, гісторык Віктар Хурсік, мастак Рыгор Сітніца, гісторык Міхась Чарняўскі, літаратар Андрэй Хаданович і іншыя. Міхась Скобла згадаў, што падчас існавання перадачы цягам 11 гадоў ён задаў каля 5000 пытанняў, і прэзентацыя праходзіла ў гэтым фармаце радыёгутаркі. У сваім выступе паэт Анатолій Вярцінскі адзначыў, што «Вольная студыя» адна з тых перадачаў, якія спрыяюць таму, каб слухаць радыё «Свабода». Прысутны на прэзентацыі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук адзначыў:
«Радыё — гэта голас, гэта інтанацыя, гэта рытм, гэта прасода, але перш за ўсё гэта смеласць, смеласць думаць, памятаць і рабіць». А аўтар Міхась Скобла вызначыў жанр гэтай кнігі як кніга гутарак, але не толькі. Эту кнігу можна спяваць як оперу, у якой кожны дуэт мае сваю непаўторную арыю. Гэтую кнігу можна ўключыць нават у алімпійскія гульні. Там ёсць фехтаванне, бокс, класічная барацьба, нават фігурнае катанне і мастацкая гімнастыка. Таксама гэтую кнігу можна паслаць на месяц, калі з некай прычыны, напрыклад, глябальнага пацяплення, тут усё ляснецца, гэтыя 50 асобаў плюс адна дастойна прадставяць гомо сапіенс. Людзі гэта смяротныя кнігі не. Запісаныя гутаркі ў студыі гэта як татуіроўка, колькі не знішчаю, ўсё роўна відаць. Але, канешне, статус вечнасці мімалётнай думцы надае не гульня з запісваючай тэхнікай. Статус вечнасці надае адна якасць, тая электрычнасць, якая утвараецца і існуе паміж суразмоўцамі ў маленькай студыі і на вялікай плошчы.
За час этэру вольнай студыі выйшла больш за 500 перадачаў. Каб надрукаваць іх усе, патрэбны як мінімум 10-томнік. Многія застаюцца на старых магнітафонных касетах, на дысках і ў архівах сайту Радіо Свабода.
Гэта была самая вялікая пакута для мяне з 500 перадачаў, з 500 удзельнікаў, цікавых, творчых, крэатыўных людзей выбраць вось гэтыя 50. Таму што кніга не можа быць такой тоўстай. Хаця ў мяне і так 550 старонак.
Падчас выступу мастак Алесь Пушкін адзначыў:
«Вольная студыя для мяне найперш, ведаце, чым важная, што гэта сведчанне якое-то вот сённяшніх дэкларацый нашых творчых асоб. Гэта ёсць дакумент».
Мастак Алесь Марачкін павіншаваў Міхася Скоблу за тое, што ён так разгаварыў інтэлігенцыю і Беларусь.
«Гутаркі гэта ёсць натуральны працэс сумоўя людзей. Гэта так важна шчыра пагаварыць з чалавекам. А ў нас такое адчуванне, што пры ўсім пры тым мы нейкая маўклівая, цярплівая нацыя».
Прысутны на прэзентацыі палітолаг Александр Феадута назваў кнігу выдатнай і добра зробленай.
«Кніжка прадстаўляе беларускую творчую інтэлігенцыю з разных бакоў. І наогул яна зусім па-іншаму прадстаўляе і яе аўтара Міхася Скоблу».
Лінгвіст Пятро Садоўскі назваў кнігу карыснай і цікавай.
«Это ёсць здымак нашага часу, гутарках. Тое, што сёння гучыць слово сумоўе, это працэс, дзе нараджаецца ісціна. Але цікава, што тут ёсць розныя ўзроўні. Ёсць людзі, якія валодаюць словам, ёсць людзі, якія мысляць нейкімі філасофскімі катэгорыямі, якія пішуць публіцыстыку, гэта значыць сур'ёзнае, глыбокае, выкладаюць у нейкай даступнай форме, і таму яна вельмі такая шмат узроўневая. У гэтым сэнсе такое даволі рэдкае выданне, таму што тут ёсць актуальнасць, але яна рознымі сродкамі, рознымі поглядамі апісаная».
На кнізе «Вольная студыя. Бібліятэка свабоды» не заканчваецца. Паводле Александра Лукашука, у 2010 годзе яна пачне адлік трэцяя дзясятка твораў.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. У Менску 22.51. Начная свабода. Вынікі дня. Нагадаю, асноўныя тэмы. Депутаты Палаты прадстаўнікоў так і не ўключылі ў парадак дня разгляд звароту парламента ў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі з просьбай аб прызнанні незалежнасці. Сёння адбылося апошняе пленарнае паседжанне трэцяй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Актывістаў Маладога фронту Змітра Дашкевіча, Івана Шылу і Тацяну Шапуцьку прынялі ў парламенце і міністэрства замежных справаў Эстоніі. Падчас сустрэчы гаворка ішла пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку пра апошнія падзеі, калі людзі з рацыямі выкрадалі моладзевых актывістаў. У Палаце мастацтва ў Менску адбылася прэзентацыя 18-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта «Вольная студыя» Міхася Скоблы, 50 гутарак з выдатнымі асобамі Беларусі. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Ягора Баброва звольнілі з працы. Ягор выйшаў учора на волю пасля адбыцця 15 сутак арышту за ўдзел у перформансе. Ён працаваў ахоўнікам у турэцкай будаўнічай фірме. Начная свабода, вынікі дня, і зараз у нас на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. З ім для мікрафона зноў Алесь Дашчынскі.
Новы час друкуе вытрымкі з матэрыялаў круглага стала беларускіх і польскіх гісторыкаў «Розныя лёсы. Агульная гісторыя». Абмяркоўваліся дзве тэмы – праблемы верасня 1939 году, а таксама палякі і беларусы падчас акупацыі з 1939 па 1945 год. Пра артыкул Алега Новікава «Нацыя Капенгагена» распавядае галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
Гэта замалёўкі руху эколагаў, як ён тут адзначае, што ў гэтыя дні ў Даніі нарадзіўся новы глабальны сацыяльна-палітычны феномен – рух кліматычных актывістаў. Дзе жылі, як супраціўляліся, як змагаліся і што гэта такое, ну, у гэтым артыкуле. там есть, до десятка человек я налічив белорусов, которые приехали до уделу и жили в своеобразных умовах, мекка антиглобалистов Копенгаген и былые казармы, которые окуповали активисты неурадовых организаций. Самые великие, как я назначаю, выдумщики в Копенгагене.
Так само газета друкует артикул Алексея Хадыки «Смута у истории и мастацтве». Один из сюжетов – удел у замежных подеях и авантурах белорусских шляхтичев. У приватности это голодование у обложным Кремли польско-белорусского гарнизону, який капитулировал перед войском Минина и Пожарского на умове захования життя, якая была выконана частково. Вечерний Брест публикует гутарку с гендиректором Брест-Энерго Владимиром Шишко. Ці вырабляе Бярозаўская ГРЭС электраэнергію на экспорт. Паводле спадара Шишко, уже тягам паўгоду экспорт не ажыццяўляецца, бо прадпрыемства не можа дамовіцца па цэнах с польскім боком. У Польшы, як і ва ўсёй Европе, резко зменшылася спажыванне электрычнасці, таму упала і цана, якая цяпер не задавальняе беларускі бок. Ганцавіцкі час піша пра мясцовую рэарганізацыю Беларусьбанку. Ганцавіцкую філію далучылі да Баранавіцкай. Гэта выклікала шэраг праблемаў у кліентаў, распавядае журналіст Алексей Белы.
Людзі не маглі ніякія плацяжы зрабіць, прадпрыемствы не маглі працаваць з банкамі на працягу некалькі дзён. Некалькі чалавек пазбавіліся працы ў сувязі з гэтым. Прычым людзі з вышэйшай адукацыяй вымушаны былі пайсці на біржу працы, як кажуць у ганцавіцах. Такія ж праблемы ўзнікалі і ў вёсцы. Вялікія чэргі былі ў аддзяленнях.
Гэта быў агляд недзяржаўнага беларускага друку, яго прадставіў не Алесь Дашчынскі, як я сказаў, але Ягор Маёрчык. А зараз у нас на чарзе барды свабоды. На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцу ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Раман Абрамчук. Зараз мікрафон Зміцеру Бартосіку, а я, Сергія Абламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Раман, дарэчы, магістрант БДУ, і тэма, якую ён даследаваў, архетыпавы вобраз музыкі ў беларускай культуры.
Справа в том, что у любой культуры есть некие такие базовые образы, на яких грунтуется культура, якія дзесьці у подсвядомасці людей стала заховывацца на протягу всей истории развития этносу, народу, нации. Вось. И для Беларуси таким вот одним из образов базовых является образ музыки менавіта. И отметность такая, что, например, у период национальных отражений для многих славянских краин и інших героем был герой силы, герой вояр, шляхетный герой, скажем так, царский сын, а у Беларуси менавіта музыка с сялянства выходит, вось, и ён своей музыкой менавіта перемагая зло, якое пануе у грамадстве, у людях самих, грех, шерці, вот такие образы казачные, вось, и ну, уникально, что на Беларуси только вот записана казка такая, где музыка змагается с цмоком, потому что это архаичный мотив борьбы героя с цмоком, який забивает цмока и вызваляе людзей ад навалы, вось, а толькі на Беларусі, ведзь, вот унікальнасць такая запісана, дзе менавіта музыка сваёй музыкай гуртуе людзей на змаганне. Такая вот сапраўды адметнасць беларусаў.
А можа нам паслухацца продкаў? Можа продкі нам даюць нейкі... Мы все ставім на палітыкаў і на вайскоўцаў, а можа сапраўды все наше выратаванне ў паэтах і музыках?
Так, ёсць рацыя сапраўды. Вот паслухацца гэтых архетыпаў, скажам так, ну, на самой справе многае з таго, што я зараз сказаў, уже Владимир Конан, вот такі знакаміты беларускі культуролог, ён ужо гэта выказаў свой час. Вось, я грунтуюся ўжо на яго даследаваннях. Вось, іншыя народы, канешне, мелі героя музыку. Гэта агульна распаўсюджаны герой. Но там, там музыка заўжды побач з героем сілы. Ён яму як бы дапамагае сваёй музыкай. А от у беларусаў менавіта гэты герой робіцца галоўным, ведучым, лідэрам грамадства. І сапраўды вот многія разумныя людзі кажуць, і вот самі заўважаю, што культурніцкая дзейнасць у наш час час, яна нашмат больш выгадней і эфектыўней, чым палітычнае і сілавое змаганне супраць зла, якое пануе зараз у грамадстве ёсць.
Простата гэта лепшая і найвернейшая, каляінамі вузкімі ідзе да найважнейшага. Таму будь цвёрды у веры сваёй, рабі па меры сваёй, і будзеш са мной, і будзеш са мной. Чалавек можа выбрацца з балота глыбокага і стаць на паверхню цвёрда паступовымі крокамі, калі скажу пэўна, калі будзе ўпэўнены, што ён са мной, што ён са мной.